Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe mushuti mwese muduteze amatwi. Muri aka kanya muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Nanje Edirwema ndabasuje kandi mbayikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba mu Burundi. Inteko ishinga amategeko yemeje umushinga ugena gitega kuba umurwa mukuru wa politiki.
Badusiguye neza hatari byiza ko inyungu zose z'igihugu za politiki za security z'igisirikare zose zirundwarundwa hano hamwe.
Boni Pascal barandagiye umushikiranganje w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati igihe ariko asigurira inama nshinga amateka icyatumye leta ifata ingingo yo kwimurira umugwa mukuru wa politiki igitega. Turavuga no ku rubanza rwa kwerekeye urupfu rwa Patrick Karegeya muri Afrika y'Epfo igipolisi cy'u Rwanda. Kibeshuza amakuru amaze iminsi avuga ko hari abantu bikekwa ko bari mu runani nyarwanda rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda RNC coba kiriko gihiga bukware. Hamwe no ku nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'Ubuseruko yasubiye gutumwa ko inyuma y'ugusiba inshuro zibiri zose, hamwe no ku ngwano zasubiye kwaduka muri teritwari ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dutangurire ku nshamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikiriza mu kanya. Intego zijeje umutekano z'igihugu cya Kenya zishe intagondwa z'abayisilamu bitwaje ibigwanisho zakoze igitero ku ihoteli yo ku rwego rwo hejuru n'ikibanza kirimo imangazini ku mugwa mukuru Nairobi.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu riratangaza ko abantu hafi 900 bishwe mu kwezi gushize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Abacamanza ba sentare muzamakungu mpanavyaha yiraye barafata ingingo no musuku wa gatatu ku vyerekeye nimba borekura buno nyene Laurent Gbagbo yahoze ari president wa Cote d'Ivoire hamwe na Charles Blé Goudé yahoze ari umushikiranganje ajejwe ugwaruka.
Nancy Pelosi, perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yandikiye umukuru w'igihugu Donald Trump amusaba ko yigizayo itariki yo kugeza ijambo ku baturage yari iteganijwe ku itariki ya 29 y'uku kwezi kwa mbere. Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu.
Ito ni ito rero ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Kenya, inteko zijeje umutekano z'igihugu zishintagondwa z'abayisilamu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku ihoteli yo ku rwego rwo hejuru n'ikibanza kirimo imangazini ku mugwa mukuru Nairobi. Icyo gitero cyahitanye abantu ataco bazira 14. Amakuru yatangajwe na perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta no musiku wa gatatu. Perezida Kenyatta yavuze ko intagondwa zose zakoze icyo gitero zazimanganishwe. Ivyo perezida Kenyatta yabivuze igihe yatangaza ko igikorwa cyo gutuza izo ntagondwa mu kibanza zakoreyemo igitero kirangiye. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, Kenyatta ntiyamenyesheje igitigiri cy'abagize uruhara mu gitero cyo ku munsi wa kabiri. Yatangaje ko abantu barenga 700 batabawe mu gikorwa cy'inteko zijeje umutekano. Yasavye abanyakenya gusubira ku mirimo yabo atabwoba. Amasanamu yafashwe n'ivyuma vya video yerekanye ko abantu bane bitwaje ibigwanisho aribo bakoze ico gitero catanguye ku munsi wa kabiri ku muhinga mugwi w'intagondwa z'abayislam al-Shabab ukorera muri Somalia wari yitiriye ico gitero cakozwe ku ihoteli Dasit D2 iri ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Benshi mu bapfuye hamwe n'abakomeretse n'abanyakenya. Abategetsi b'igihugu cya Kenya barungitse inteko zidasanzwe gutuza abakoze icyo gitero kuri iyo hoteli. Ibitaro byo muri Kenya biriko bisaba gutanga amaraso naho igitigiri cy'abakomeretse kidatomoye gushika ubu.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu riratangaza ko abantu hafi 900 bishwe mu kwezi gushize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo iryo shami rivuga ko amakuru yizewe bafite agaragaza ko abantu 890 bishwe hagati y'amatariki ya 16 na 18 y'ukwezi kwa 12 mu duce tune twa teritwari ya Yumbi iri mu ntara ya Maindombe mu burengerazuba bwa Kongo. Bivugwa ko abantu barenga 16,000 bamaze kuva mu byabo, benshi bahungiye muri Kongo Brazzaville. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet avuga ko iryo shami ryatangije iperereza kuri ubwo bwicanyi bw'ikivunge. Mu ntangiriro y'iki cyumweru, umupadiri mu gace ka Yumbi yavuze ko ubwicanyi bw'abantu 400 aribwo bwaviriyemo guhagarika ibikorwa by'amatora muri ako gace. Ntibiramenyekana niba ubwo bwicanyi ari aho buhuriye n'amajwi aheruka gutangazwa ko yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu.
That is with America i Washington DC. abacamanza ba sentare impuzo makungu mpana byaha iraye barafata ingingo no musuko wa gatatu kuvyerekeye nimba orekura uno nyene Laurent Gbagbo yahoze ari president w'igihugu cha Cote d'Ivoire hamwe na Charles Blé Goudé yahoze ari umushikiranganje w'ugwaruka bombi bambiswe zera kuvyaha vyuko bagize uruhara mu bwicanyi n'uruhagarara vyakurikiye amatora yo mu mwaka wa 2010 bashingwa manza bavuga ko bazokunguruza urubanza igihe abacamanza bazoba bashikirije urwandiko rw'ingingo yabo kuvyerekeye Gbagbo na Blé Goudé abacamanza ba sentare mpuzamakungu mpana vyaha bategetse ku munsi wa kabiri irekugwa ryabo ivyo inyuma yuko babambitse izera kuvyaha bityoza agateka ka muntu bagirizwa harimo bwicanyi gufata abafasoni nabigeme ku nguvu hamwe no gutoteza abantu abashikiriza manza bavuga ko Gbagbo na Blé Goudé borekugwa hari ibibanje gusabwa kugira ntibahunga ubutungane yamara ababuranira bavuga ko igihe kigeze ko barekugwa atabibanje gusabwa umucamanza mukuru w'iyo sentare yatangaje ko iza gushikiriza ingingo yayo mu mpera z'uyu munsi wa gatatu.
Nancy Pelosi, perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yandikiye umukuru w'igihugu Donald Trump amusaba ko yigizayo itariki yo kugeza ijambo ku baturage ryari riteganyijwe ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa mbere. Muri urwo rwandiko, Pelosi amubwira ko bakwiye gufatanya gushyiraho undi munsi, bikaba imirimo imwe n'imwe ifunze ya Leta yarafunguwe. Imwe mu mpamvu amuha ni umutekano kuko urwego rushinzwe kurinda abayobozi bakuru b'igihugu bita Secret Service ruri muzakozweho na shutdown. Bimenyerewe ko perezida ageza iryo jambo imbere y'abagize inteko ishinga amategeko. Ahandi umutwe wa Leta ya Kiislamu wigambye ko ariwe wagabye igitero cyahitanye abasirikare bane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyaruguru ya Syria.
Ibiganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC birabandanye.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere mu gihugu cya Afrika y'Epfo aho umucamanza w'urukiko rwa Randburg mu nkengero z'umujyi wa Johannesburg yumvise ubushinjacyaha n'umuryango wa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya. Umuryango ubaza impamvu urubanza rw'abakekwa mu icwa rya Karegeya rutaratangira. Ubushinjacyaha nabwo bwagombaga gusobanura izo mpamvu. Umucamanza azatangaza icyemezo mu cyumweru gitaha. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiriye na Maitre Gihana Kennedy uhagarariye umuryango wa Patrick Karegeya muri uru rubanza.
Umuryango magarariye muri uru rubanza usanga nta mpamvu yo kubanza kwereka ibimenyetso ubucamanza. Twebwe tumva ko ibimenyetso bihagije bihari, kandi ikindi cya kabiri abamwishe barazwi barahari. Nimba batari muri South Africa hari amategeko mpuzamahanga, hari amategeko y'akarere, hari amategeko y'iki gihugu ashobora gukoreshwa kugira ngo abo bantu babe bafatwa bazanwe aha ngaha bakurikiranwe n'ubutabera. Icyo nicyo dusaba ubucamanza.
Ariko se ko ubushinjacyaha buvuga yuko uru rukiko murimo rudafite ububasha bwo kuvuguruza icyemezo cy'umushinjacyaha mukuru wa Gauteng wanze kujyana ikirego mu rukiko?
Tweretse urukiko ko rubifitiye ububasha nakuno umucamanza mukuru n'ubwo ari wa Gautenge no umucamanza no wungirije umucamanza mukuru we ku rwego rw'igihugu niwe wandikiye umushinjacyaha wo mu karere ka Gautenge amubwira ko bagomba gukora inquest abihera ubashwa n'amategeko abagenga nk'abashinjacyaha ba leta. So ariko twese tukavuga tuti iryo itegeko rigenga ubushinjacyaha umucamanza ashobora kuba yabo yamuvuguruza akavuga ko ashingiye ku byo teretse urukiko ashobora kuvuga ko umushinjacyaha atakurikije procedure nyayo yo gukomeza urubanza naho kugira ngo bace muri inquest. Nibyo ngibyo twasabye umucamanza, kandi turumva ko azafata icyemezo kwa mbere saa yine zo muri South Africa agafata icyemezo gifashe.
None se Afrika y'Epfo n'u Rwanda hari amasezerano yo guhanahana abanyabyaha bafite icyo ni kimwe cya kabiri. U Rwanda ku itegeko nshinga ribuza ko abenegihugu boherezwa mu nkiko z'ahandi handi, muzabyifatamo mute?
bashobora kuba badafite amasezerano yo guhanahana cyangwa ibyo bita extradition treaty guhanahana abanyabyaha, ariko niyo baba batayifite hari amategeko mpuzamahanga bakwiyambaza kugira ngo u Rwanda rube rwasabwa kuba rwatanga abantu bashinjwa ibyaha na leta ya South Africa. Ikindi cya kabiri, nimba koko constitution y'u Rwanda ivuga ko koko ivuga ko abantu abanyarwanda bashobora kuba bakoherezwa mu bihugu kugira ngo babazwe ibyaha baba bakoreye muri ibyo bihugu, amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'akarere cyangwa n'ibi bihugu aho baba bakoreye ibyaha, hari amategeko yabo abashobora kuba bakoresha kugira ngo ibyo bihugu abo bantu bizashoboke kuba baza bakitaba ubucamanza bw'ibyo bihugu aho baba bakoreye ibyaha.
Ariko aya mategeko ntabwo arusha imbaraga itegeko nshinga ry'igihugu, kuko igihugu ni gifite ubusugire bwacyo, itegeko nshinga ni ryo riza mbere y'ibindi byose.
Ariko u Rwanda rwasinye kuri ayo mategeko mpuzamahanga kandi ni member wa international community, ni member wa w'amasezerano mpuzamahanga, ni member wa United Nations. Turumva rero ko ubundi amategeko local, amategeko lokali nago arusha imbaraga amategeko internationale cyane cyane ibyo bihugu byarasinye.
Mu magambo make rero, mwizeye yuko umucamanza azategeka ubushinjacyaha kugerageza gufata abo bantu
cyane rwose bakora ibishoboka byo byose kubera ko ibimenyetso simusiga birahari byakozwe n'abantu bakoze anyete.
Bwana Gihana Kennedy, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane nawe rwose Thomas.
Urakoze nawe Thomas Kamirindi. Twakwibutsa ko icwa rya Colonel Patrick Karegeya wari warahungiye muri Afrika y'Epfo ryakorewe mu cyumba cya hoteli mu mujyi wa Johannesburg mu mpera y'umwaka w'2013. Mu Rwanda, polisi y'igihugu irahakana makuru amaze iminsi anyura ku mbuga nkoranyambaga avuga ko irimo ihigisha uruhindu abantu bo mu ishyaka RNC. Mugenzi wacu umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iri tangazo polisi y'u Rwanda inyomoza hikana maganira kurera ifite umutwe ugira uti itangazo ku mutekano. Ni itangazo riterwa rigira riti polisi y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko hari abantu bamaze iminsi bakoresha imbuga nkoranyambaga bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo rikomeza rigira riti ni muri urwo rwego polisi y'u Rwanda ifatanije n'inzego z'umutekano yakoze igenzura igamije kureba no kumenya intandaro y'abanzi b'igihugu, uburyo bahwihisa ibihuha ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri interinete bagamije guharabika umukuru w'igihugu no gutuka ubuyobozi buriho. Muri iri tangazo rigaragaramo umurundo w'amakosa y'imyandikire y'Ikinyarwanda uwaryanditse akomeza avuga ko polisi y'igihugu ihamagarira abanyarwanda bose kudaha agaciro inyandiko z'abantu bakurikira bagaragara muri iri tangazo rya paji imwe. Barangajwe imbere n'uwiyita RPF Gakwerere, RNC France na Nkunze u Rwanda Mahirwe. Uwanditse iri tangazo mu izina rya polisi y'u Rwanda kandi akomeza avuga ko amakuru agera ku nzego z'umutekano mu Rwanda yemeza ko abiyita RPF Gakwerere, RNC France na Nkunze u Rwanda Mahirwe babarizwa mu gihugu cy'Afurika y'Epfo bakanakorana n'ihuriro nyarwanda RNC, Rwanda National Congress mu magambo arambuye. Uwanditse iri tangazo akarishyiraho umukono mu izina ry'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, asoza avuga ko polisi y'u Rwanda yashyizeho igihembo cy'amadolari 10,000 by'Abanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyoni 8 mu mafaranga y'u Rwanda ku muntu uzatanga amakuru y'aho abo bantu batatu bavuzwe muri iri tangazo baherereye cyangwa se aho imiryango yabo yabiherereye mu Rwanda. Ni itangazo bigaragara ko ryanditswe ku itariki enye z'uku kwezi kwa mbere 2019, ariko ibirango birimo kashi riteyeho byo ntibigaragara neza. Ni itangazo rimaze iminsi rikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane nka Facebook na WhatsApp. Polisi y'u Rwanda nayo ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter binagaragara ku rubuga rwayo icishaho amatangazo yasubije uwanditse iri tangazo. Mu butumwa polisi y'u Rwanda yabanje kwandika kuri Twitter ntiyaciye ku ruhande, bwagiraga buti polisi y'u Rwanda iranyomoza kandi yanamaganiye kure itangazo rifutamye rya yitiriwe rikozwe na RNC. Igasoza igira iti tuboneyeho kandi gusaba abantu bose kudaha agaciro iri tangazo ryakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Mu bundi butumwa bwongeye kugaragara ku rukuta rwa Twitter rwa polisi y'u Rwanda buranyomoza bukanamagana muri rusange iri tangazo ryakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, bwo ntibugaragaza uwayiyitiriye muri iri tangazo ivuga ko rifutamye. ihuriro nyarwanda RNC Rwanda National Congress ridacanwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritungwa gatoki ko riri gukwirakwiza amatangazo yiyitirira igipolisi cy'u Rwanda ribarizwamo bamwe mu bakomeye bagize n'uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu myaka za 1994. Abo barimo General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze no kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ububa muri Afrika yepfo nk'impunzi. General Kayumba afatanije na mugenzi we nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya barimo bashinze ihuriro RNC kandi barimo bahoza ari inkora mutima ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame. No mu bihe bitandukanye barezwe ibirego byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Akabagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Inama y'abakuru b'ibihugu bya karere ka Afrika buseruko yasubiye gutumwa ko nyuma yo gusiba inshuro zibiri zose ibiro bikuru vya Perezida wa Uganda ari nawe aramutswa ako karere. Vyatangaje ko iyo nama izoba itariki imwe z'ukwezi kwa kabiri kuza i Arusha muri Tanzania. Burundi bwari bwatumye isiba bwemeje ko buzoyitaba. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ugwandiko rwarungitswe n'ibiro bikuru vya Perezida w'Uganda abicesheje mu bushikiranganje bujejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruvuga ko inama y'abakuru b'ibihugu igira 20 izo bakwitari kimeze ukwezi kwa kabiri kuza yarusha muri Tanzania. Ugwo rwandiko ijwi rya Amerika rifite ikopi rwarungikiwe umunyabanga mukuru w'uwo muryango kugira afate ingengo zose zibereye maze iyo nama izogende neza. Perezida Museveni avuga ko abakuru b'ibihugu bagenziwe bose bamaze kurungikirwa amakete y'ubutumire. Abo nabo ni u Rwanda, wa Kenya, u Burundi, wa Sudan y'Epfo hamwe n'uwa Tanzania ari naho azobera iyo nama. Ni inama yari maze gusiba kabiri kose. Ubwa mbere yari yatumwe ko ku itariki 30 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Icyo gihe abakuru b'ibihugu n'intumwa z'ibihugu bitanu baritavye ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyitavye kandi nta n'intumwa yarungitse. Perezida Nkurunziza yaseguye mu ikete yanditse ko atari bwitegure neza iyo nama. Vyatumye iyo nama isiba ubutarariye naho abatumire n'intumwa zitandukanye mva makungu bari bamaze gushika mu nyubakwa yari kubera mu iyo nama. Ubwira kabiri Perezida Museveni yatumye ko iyo nama ku itariki 27 z'ukwezi kw'12 umwaka uheze nyene. Yamara naho nyene irasiba abakuru b'ibihugu basiguye ko batari bwahurize ku itariki iborohereza bose. Yamara muri kino gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yaremeye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze mu kiganiro yahaye Abarundi ko iyi nama yimirije Burundi buzogitaba. N'umuvugizi wiwe Jean-Claude Karwandenza ko yavyemereye ikinyamakuru Iwacu ku Burundi buzogurabira mu rugi mu kwitabyo nama. Gusa ntiyatomoye neza nimba ari Perezida Nkurunziza ubwiwe azokwigira canke ko azorungike ntumwa. Ibi kandi birashimangirwa n'umunyamabanga mukuru wa EAC Ambassadeur Liberan Fumukeko mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa mbere w'iyindwi. Ati ubu ndashobora kubabwira ntakekeranya ko ibihugu byose bigize umuryango bizokwitaba iyi nama yimirije. Hanyuma muri uyu mwaka w'2019 umuryango wa Yase uzokwihatira no gukinga amatati hamwe no gukemura yahari mu karere kose. Ati nibyukuri ugutera imbere kw'akarere kose kuba ari imfa gusa mu gihe atabamwe buhari umubano mwiza hamwe n'ubucuti mu bihugu byose bigize uwo muryango. Ayo matatu nyene mfumuke kavuga ari mu bihugu bya Yase ari mu buzo kwigwa nabo banyacubahiro cyane cyane ikibazo cy'amatati ya politiki ari mu Burundi. Umuhoza mukuru muri ayo matati Perezida Museveni ari nawe yatumye ko iyo nama azotanga raporo y'ingenzi ibiganiro byagenze mu kiringo cy'imyaka 3 bimaze. Iyo nama niyo izofata kandi ingengo y'ingenzi ibyo biganiro bibandanya izotora n'abahuza bashasha kuko Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yatangaje ko arangije akazi kiwe hari mu kwezi kw'icumi guheze igihe haba igice cya 5 c'ibyo biganiro bititabwe na Leta y'u Burundi no mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abanyapolitiki b'Abarundi nabo bari bitavye ico gice bace basaba ko bohabwa abandi bahuza. Uni yanise niyo nkuru umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta yabwijwe ijwi ry'Amerika ibiri mu rwandiko rwa bose bahaye Mkapa.
Tukagira tuti basubire barabe yuko batoduhundi muhuza wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cy'u Burundi. Ubwa mbere twashaka yuko Union Africaine ijishyira hamwe igihugu byo muri Afrika ryoca risubira rigafata ikibazo cy'u Burundi mu ntoke uko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cy'Uburundi atacyitayeho cyane
muri yo nama kandi perezida Museveni azoca subirwa n'uwundi mukuru w'igihugu ku burongozi bw'uwo muryango umwaka wose amakuru yo kwizera yemeza ko uzomusubirira ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta Pierre Clavin Uhuru Kigali ku bwije rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano yongeye kubura muri territoire ya Uvira, localité ya Mubere, groupement ya Kigoma, hagati y'inyeshyamba za Red Tabara z'Abarundi n'umutwe w'ingabo bikekwa ko zaturutse mu Burundi zikorana na Mai Mai Kijangara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Umuvugizi umutwe w'inyeshyamba z'abakongomani za ISL Union de Congolais Libre Bwana Muremera Alexis yavuze yuko imigwano yabaye umunsi yatangiye saa 10 za mu gitondo ubwo inyeshyamba za Red Tabara zifatikanyije na Mai Mai Kihebe zateraga ibirindiro bibiri bya ISL biri Kabere na Mubere. Muremera Alexis agira ati:
"Izi tumetoka Kabere tukiwapiga tuwaingiza
mu Mubere, Kabere tubarasa tubinjiza Mubere, none ubu tubagejeje murenge Post aho bari bashize ibirindiro byabo bahunze berekeza Kibuza Mpegeri kandi twishemo 10." Ku ruhande rw'inyeshyamba za Red Tabara zabwijwe ijwi ry'Amerika yuko ziri kugwana n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na FDLR hamwe na Mai Mai Kijangara kandi ko bafashemo abagwanyi batanu kandi ko nta basirikare 10 batakaje.
Barimo bambwira ngo babirukanye ngongo kandi ngo bafashe ngo bantu banyu 10.
Barimo baravuga ni wabo.
None se mwisha babo bangahe?
Ni benshi nta gitigire cyo cyo. Yera no kwatagwana. Kwa
mbele kutu ya tukarahe na Barundi changwa na ba Mai Mai
na Barundi watakumi nina mbili.
Ariko umuvugizi wa ISL Bwana Alexis Muremera ahakana ko umutwe wabo utifatikanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe kuko inyeshyamba za Red Tabara zibivuga. Ahagira ati:
"Hapana, hapana, watupilie mbali, sisi ni wakongomana halisi. ISL ni Union de Congolais Libre, haiko Warundi, haiko FDLR, ni wakongomani ambao wanapigana ile kundi ambalo linatoka nchi jirani."
"Oya, oya, twe turaba kongomani b'umwimerere. ISR ni Union de Congolais Libre, ntabwo ari Abarundi cyangwa FDLR. Ni abakongomani bagwanya imitwe y'abanyamahanga kuva mu bihugu by'abaturanyi bakaza kwica abakongomani bibeni mu misozi miremire n'imigufi ya territoire ya Uvira." Umuyobozi wa Societe Civile muri groupe Makigoma na Sange Bwana Bernard Kadogo yemeje aya makuru y'imigwano y'uyu munsi hagati ya Red Tabara ifatikanyije na Mai Mai Kihebe n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na Mai Mai Kijangara. Bernard Kadogo, umuyobozi wa Societe Civile muri Sanga, agira ati: "Ejo bundi niho ingabo z'u Burundi zije ku butaka bwa Congo zifatikanyije na Mai Mai Kijangara Mbaja Kabere ko muri groupe ya Kigoma. Hari undi mutwe ufatikanyije na Mai Mai Kihebe wamenye yuko ababo bazamutse nibwo baje kuzenguruka ababo babatera none mu rukerera saa 10:00. Kugeza ubu amasasa aracyarimo avuga kandi abaturage bahungiye muri Sange na Kigoma." Ubwo twaganiraga n'umuvugizi wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Captain Dieudonné Kasereka yatubwiye yuko aya makuru y'intambara yabaye none ayazi, ariko ko ntacyo yatubwira abayobozi batamuhaye uruhusha twongeye kumuvugisha. Yatubwiye yuko bataraganira na general kandi ko ari kumutelefona ntafate telefone. Mwamenye yuko atari bwo bwa mbere inyeshyamba z'u Burundi za Red Tabara zigwanira ku butaka bwa Congo n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi, nubwo igisirikare cy'u Burundi cyagiye kibihakana ko nta basirikare bacu bari ku butaka bwa Congo. Vedaste Ngabo wo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Turagushimiye Vedaste kuri iyo nkuru. Mu Burundi, inama nshingamateka yemeje kuri uno wa gatatu integuro y'itegeko rishinga umugwa mukuru wa politike ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Umushikiranganji Pascal Barandagiye yari yagiye gusigurira abashingamateka iyo nteguro y'itegeko yashikirije ko umukuru w'igihugu amaze kuyitera ko igikumu izoshigwa mu ngiro bukebuke. Evariste Nzikubanya karaduha ibindi kuri inguru.
Ari imbere y'abashinga amateka mu Burundi ataranabishura ku bibazo, umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu yabwiye abo baserukira abanyagihugu ikintu nyamukuru catumye leta yiyumvira gushinga umugwa mukuru wa politiki Gitega.
"Uko abahinga bagiye babidusigurira bazi vy'amastrategie politique, badusiguriye neza hatari vyiza ko inyungu zose z'igihugu za politiki za sécurité z'igisirikare zose zirundwarundwa ahantu hamwe, niko abahinga bagiye babidusigurira. Ni ukuvuga yuko hamwe hoze ikintu cikiza canke iyindi ngorane y'umutekano, za nyungu zose dufise ngaha zuzuye ngaha ivyononekara vyoba vyinshi kurushaho bimwe bimwe byoba biri ahandi hantu kumbure hari sur naho ahiyumviriwe himviriwe hagati mu gihugu igitega ko ariho izo nyungu strategique politique mbite zimwe zimwe zoheza zigaca zimukira mu ntumbero yo kubungabunga neza inyungu z'igihugu.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye amazi gucije ntino integuru y'itegeko rigenga ishingwa ry'umugwa mukuru wa politike abashinga amateka batandukanye bashikirije amakenga ayo nayo ashingiye ku bibazo bitandukanye bishobora gutuma uwo mugambi uteba gushirwa mu ngiro. Icegera ca mbere cy'umukuru w'inama ashinga amateka agatorwa sa ari muri abo afatira ku bisagara bimwe bimwe byo mu bihugu vya Afrika. Uwo mugambi wo gushinga ibisagara vya politike iby'ubutunzi wamaze igihe kirekire utarashirwa mu ngiro.
Naho mwatanze ubururo bw'ibihugu byagiye bigira umugambi nk'uwo, hamwe hamwe turavye turabona yuko bitagiye byoroha. Nufata akarorero kuri Tanzania, umugambi wo kugira umugwa mukuru wa politike i Dodoma mu myaka ya za 1980 mugabo gushika uno munsi nubwo bari barimuriyo amadepartema mwamwe biracagoranye ubwishi n'ubundi burangure ku Dar es Salaam. Nubwo bashoboye kwimura inama nshinga amateka muri 2005-2006 n'uyu munsi urabona yuko atari ikintu cyoroshe. Kumbure amikoro mu by'ubutunzi nibaza yuko afise uruhara runiniya muri icyo gikorwa. Muri Nigeria naho nyene kwimura umugwa mukuru wakurira gose bawujana Abuja ntibyoroshe. Nabo nyene kuva muri za 1980 mwatubwiye yuko ariho plan directeur d'aménagement y'igisagara cya Gitega. Ni byiza mubona iyo plan directeur ishobora gushikwa mu ngiro mu kiringo kingana iki.
Naho abashinga amateka bashikirije amakenga integuro y'igitegeko yemejwe n'inama nshinga amateka kuri uno wa gatatu. Kubashinga amateka 199 bitavye ibikorwa 108 bayemeje umwe arayihakana. Wahakanye iyo ntegoro y'itegeko n'umushinga amateka yigenga Fabiano Bacija Nino yatuwe mu ntara y'Ububanza yabwijwe rya Amerika igituma atemeje ico cyumviro ca leta.
Je witeko ndaryemera mugabo ntiriragera kutubwira ije mu ngiro. Hari ibintu byinshi umushinga atashobora kwerekana yavuze ko ikora amaraporo abahinga aho hazoshaka gukwigwa ico bisagara n'imiserezo zoduga. Vyaye kuba rero byiza mu bisanzwe mu kindi cyiza inyana ntitanga umuzi hakuvuka. Ayo maraporo yose ari kubanza bakabona mbega bizoja mu ngiro gute ryari. Itegeko ryo kuva ko no ku mwami ryariho basaba ko yoshirwaho capital politique kaja igitega kuri republika ya kabiri. Vyaravuga ko capital politique cy'igitega bakabona ibyakunze ku buryo butari bukwiye. Nari no munsi ko tumerewe tarekore nadufata umugongo waduhe ifashanye twubake tubwe n'ibyo byose bikenewe. Nase kuri tore ko ntabona kuri buje mu ngiro nta kamaro.
Umushikiranganje Barandagiye yaregiye gusigura iyo ntiguru y'itegeko yahumurije abashinga amateka bafise amakenga ashikiriza ko ari umugambi w'imyaka itatu kandi uzoza urashirwa mu ngiro buhoro buhoro gushika urangire. Naho biruko imyiteguro yo kwakira uwo murwa mukuru iza yaratanguye eka n'ingingo zimwe zimwe ziza zaratanguye fatwa. Buramatari w'iyo ntara yarasohoye ingingo ibuza baba ku mugwa mukuru wa Gitega no mu micungararo kugurisha amatongo. Eka n'abahawe amaparasera n'igisata gitanga amatongo mu gisagara ca Gitega batarayubakamwo baza barabujijwe kwiranguriramwo igikorwa na kimwe. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Kanya gato turasezerana mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya. Yamara reka dusubire turi butsinga nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Muri Kenya inteko zijeje umutekano zishe intagondwa z'abayisilamu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku ihoteli yo ku rwego rwo hejuru n'ikibanza kiri mu imyangazini ku mugwa mukuru Nairobi.
Umutwe wa leta ya kiyisilamu wigambye ko ari wo wagabye igitero cyahitanye abasirikare bane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyaruguru ya Siriya. Mu kwezi gushize Perezida Trump yatangaje ko agiye gutahukana ingabo za Amerika ziri muri Siriya. Icyo gihe yavuze ko leta ya kiyisilamu yamaze gutsindwa.
Abacamanza ba sentare mpuzamakungu mpana vya Iraye vyabiteganijwe ko bafata ingingo uno munsi kuwa gatatu ku vyerekeye nimba orekura buno nyene. Laurent Gbagbo yahoze ari perezida w'igihugu ca Cote d'Ivoire hamwe na Charles Blé Goudé yahoze ari umushikiranganji ajejwe ugwaruka.
Nancy Pelosi, perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yandikiye umukuru w'igihugu Donald Trump amusaba ko yigizayo itariki yo kugeza ijambo ku baturage.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isa kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho agarukiye. Tuboneho akanya ko gushimira engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kugeranya ibiganiro twabateguriye muri aka kanya. Uwo bihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikoma ari kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Nanje Edirwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza, kandi mugume muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika.